Teďka bych dopředu rád pozval dnešního kazatele, Michala Klesnila. A Michal, kromě toho, že občas káže tady nám, tak mimo jiné káže taky někdy i bezdomovcům. A tak bych se tě chtěl zeptat, předtím, než ti předám mikrofon, jaký je to rozdíl kázat mladým lidem a lidem bezdomova?
Třeba jeden rozdíl je v tom, že v průměru tak polovička lidí usne během mýho kázání mezi bezdomovci, protože že oni se v noci moc nevyspí a jak přijdou někam do tepla a posadí se, tak prostě usíme. A těch rozdílů je mnohem víc, tak je to tam většinou takový divočejší, no, dost často se tam někdo projevuje takovým trošku zvláštním způsobem, třeba nějak vyrušuje a já se s ním musím nějak dohodnout, že teda si stanovíme nějaký pravidla. No a buď se to povede, nebo ho musím vyhodit, to se taky někdy stává. Občas dostanu prostě nadáno, občas to vypadá, že dostanu pár facek, ale ještě se mi nikdy nedostal ze čtvrt století, takže jenom to tak vypadá. Ale v zásadě vám řeknu, že tam chodím radši než do slušný církve. A víte proč? Protože tam vidím víc božího jednání, vidím tam víc uzdravených lidí, vidím tam víc lidí, co se obrací a tak mě to za to stojí. Dobře, tak díky. Teď už budu povídat na dnešní téma. A ještě si myslím, že jsem měl takové slovo od Boha pro nějaký lidi tady. Myslím si, že tu někdo, kdo, když jsem přišel, tak nějak dost intenzivně řešil otázku, tak jako vevnitř, co si o mě myslí ty lidi kolem mě. A pak si myslím, že je tu někdo, kdo taky dost intenzivně řešil otázku, když jsem přišel, líbí se druhým, co mám na sobě, nevypadám trapně. A myslím si, že oběma těmhle lidem, nebo možná jich může být i víc, ale minimálně dva, že jim Bůh říká, můžeš se sklidnit. Tady jsi přišel na místo, kde na tom nezáleží. Bůh ti říká, víš, mě moc nezajímá, co máš na sobě. Já vidím pod to. Já vidím tvý srdce a to je to, co mě zajímá. Já vidím přesně, jaký jsi. A zajímáš mě takové, jaký jsi. To ti říká Bůh. Zajímáš mě. Jsi originální, jedinečný, jedinečná. A zajímáš mě přesně takový, přesně taková, jaký v tuhle chvíli jsi. Nemusíš si přede mnou vůbec na nic hrát. Nemusíš přemýšlet nad tím, jestli vypadáš dobře. Já tě znám, já tě miluji a mě na tobě záleží. A ještě myslím, že ti Bůh říká, jestli se tě tohle týkalo, že dneska tady na tomhle místě můžeš prožít docela zásadní proměnu v téhle věci, že ti na tom přestane záležet, nebo aspoň, že se to podstatně prolomí nějakým způsobem, že se to změní ve tvém životě. A tak já se za to rovnou pomodlím. Pane, tak se modlím za ty, kterých se to týká, aby opravdu si jim tady dneska dal prožít takový zásadní průlom v téhle oblasti. Aby prostě přišel takový klid, takový spočinutí do jejich života. Že opravdu přijdou do společnosti svých vrstevníků a najednou zjistí, že tohle nemusí řešit. Že je to netrápí. Že je to prostě nějak pryč, je to prolomený. Tak já vám žehnám ve jménu Ježíše Krista. Dneska, tady a teď tímhle průlomem. A myslím, že Bůh někomu říká, nejseš si ještě úplně jistý, jak to se mnou s Bohem je. Ale já ti právě tenhle průlom dám, aby si poznával, že jsem mocný, že jsem milující a že to s tebou opravdu myslím dobře. A že můžu dělat změny ve tvém životě. Tak. Amen, to je myslím takový prorocký slovo, co jsem měl a teď už budu povídat na téma, které tady dneska mám. Jmenuje se to otázky identity. Já nevím, jestli budu mluvit úplně přesně o tom, co se od toho čeká, ale uvidíme. Myslím, že něco jsem od pána přijal, že tu mám povídat. Začnu takovým příběhem. Bydlíme v bytovém domě a naši sousedi jsou takový starší manželé, mají obývák za naší zdí a skoro každý večer slyším, jak ta paní hlasitě prostě nadává svýmu manželovi. Není to nic moc hezký, nic moc příjemný a opravdu to nerad poslouchám a poslouchám to skoro každý večer už hodně let. Ale něco je jinak, než bylo před několika lety. Ještě před několika lety, kromě toho, že ta paní pravidelně sprostě nadávala svýmu manželovi, tak docela často taky sprostě nadávala jiným lidem v domě. Zejména, když dělali něco, co se jí nelíbilo, třeba jí upali nad hlavou. A před několika rokama se to změnilo a ona to přestala dělat. Já mám pocit, že jsem s tím něco trošku společného měl já, a nebo spíš teda Bůh. Já v tom domě dělám předsedu Sdružení vlastníků bytových jednotek, takže občas tam musím řešit různé věci. A jednou jsem s touhle paní šel řešit právě ten její obvyklý problém, že někdo dupe nad její hlavou víc než obvykle. A šel jsem s ní a než stačila začít prostě nadávat, tak já jsem začal mluvit s tím člověkem, s kterým byl problém. A snažil jsem se s ním mluvit klidně a řešit tu věc nějak klidně a domluvou. A ono se to nějak povedlo. A já mám takový dojem, že v tu chvíli, ten večer, se něco stalo s touhle paní. Že to bylo pro ní takový určitý wow okamžik, že vlastně zjistila, že tyhle věci se dají řešit taky jinak, než s prostým nadáváním. A ona to možná fakt nevěděla, ona to možná fakt do té doby nezažila. A tohle, že to nějak zažila, že to viděla zrovna na mě, to není tak důležitý, ale prostě nějak jsem u toho byl já, možná se mě použil Bůh. Tak fakt už několik let se chová jinak. A mě to těší. Byl bych rád, kdyby to pokračovalo ještě ten vývoj, zejména kdyby poznala Ježíše. Ale i tohle mě těší, že se něco stalo. A něco se stalo ne proto, že bych za ní šel a říkal jí, podívejte, takhle se chováte blbě, to nejde, takhle se chovat nemůžete. Jsem nedělal a myslím, že by to nefungovalo. Ale možná se nějak dotkl Boží život skrze mě. A to je přesně to, o čem tu chci dneska mluvit. A proto to tímhle příběhem uvádím. A teď budu chviličku povídat o tom, jak to vypadalo před 2000 roky v tehdejším Izraeli. V době, kdy chodil izraelskou zemí Ježíš Kristus. A posléze v době, kdy tam vznikala první církev. Určitě to někteří víte, jo? Někteří mi neřeknu nic nového, ale možná to nevíte úplně všichni, nebo přece jenom něco řeknu, co jste nevěděli. Ale tehdejší Izrael, tam to vypadalo tak, že byl pod římskou okupací. Prostě samostatnou zemi Izrael několik desítek let předtím okupovalo římské impérium, jako konec konců skoro celý tehdejší známý svět, že jo? Obsadila ho římská armáda, v Jeruzalémě byla posádka římských vojáků a vlastně z toho plynula taková dost velká pnutí. A nejenom pnutí v té oblasti, řekněme, silové, kdo má silnější armádu, ale pnutí třeba v otázkách kultury a v otázkách chování, v otázkách hodnot. Na jednu stranu tady byl židovský národ. A v tom židovském národě to nebylo zdaleka tak, že by tam každý člověk hledal celým srdcem Boha. A přece jenom to byl národ, který byl nějak formovaný Božím slovem. A ty tradiční hodnoty toho židovského národa vycházely z Bible, z Božího slova, z Tóry. A teď tam naproti tomu pronikali Římani a s nima přicházející helenistická kultura, pocházející z Řecka. A tak co to znamenalo? Třeba základem židovského vyznání bylo, že existuje jeden Bůh, stvořitel všeho. A druhou stranu Římani přinášeli celý panteon bohů. Římani měli spoustu bohů. A jejich filozofií byla s určitými mezemi náboženská tolerance. Byly tam nějaké meze, ale do určitých mezí prostě si každý mohl uctívat svého boha nebo své bohy. A kromě toho tam byl ještě kult císaře. Zbožštěného. Takže tam bylo samozřejmě spousta pnutí mezi těmihle dvěma názory, přístupy. Nebo jiný příklad. jeden boží zákon, který nám dal Bůh v Bibli, a na druhé straně různé filozofické směry, různé filozofie. Možná si vzpomenete třeba na scénu z knihy Skutků, když apoštol Pavel je v Řecku a mluví tam v Aténách na Areopágu a baví se tam se stoiky a s epikurejci a s různými filozofy. A bylo to dost těžké, aby si nějak vzájemně porozuměli. A nebo jiný takový příklad, který poměrně asi dává nějaké konotace i se současnou dobou. U Židů bylo ve velké úctě tradiční manželství. A z Římany tam začala přicházet zase poměrně široké rozmezí toho, co je možné v téhle oblasti. Ku příkladu, v Římské říši byla homosexualita daleko rozšířenější, než je tady a teď. A to tam nějak přicházelo s těmi Římany a s helénskou kulturou. A dalo by se takhle jmenovat další a další věci, další a další důvody k tomu, aby bylo pnutí mezi Židy a mezi Římany a tou helenistickou kulturou, která s nimi přicházela. A pro Židy to byl velký problém, protože to, čemu věřili, to, co uznávali, že jsme vyvolený národ. A ta naše vyvolenost se vyznačuje tím, že dodržujeme určitá pravidla, určitá přikázání, která nám dal Bůh. To je to, co, abych použil slovo, které se nám tu dneska dost často míhá, to je to, co určuje naši identitu. Naši identitu určuje to, co děláme, jak žijeme. A tahle naše identita je v tuto chvíli zásadně ohrožovaná. A různí Židé nebo různé židovské skupiny měly různé přístupy, jak tohle řešit, jak se k tomu stavět. A já bych zmínil zejména dva přístupy. Jeden takový přístup, který byste našli zejména u tehdejší skupiny, které se říkalo helénisté, částečně taky u skupiny, které se říkalo saduceové, bylo něco, co bychom mohli nazvat asimilace. V zásadě to byl takový přístup maximální vstřícnosti určité helenské kultuře, přebírání její hodnot, případně s takovým lehkým biblickým nátěrem. Prostě zásadní postoj, když to trochu zjednoduším, byl: okolní svět je takový a my nemůžeme být proti tomu, nemůžeme být zpátečníci. Musíme se nějakým způsobem přizpůsobit. Nebavme se o hodnotách Božího slova, nemluvme o hříchu, důležitý je nikoho se nedotknout. Přizpůsobme se, asimilujme se, říkám maximálně s lehkým takovým nátěrem židovství. A to byl takový opačný přístup, který reprezentovala zejména skupina, které se říkalo esenci. A to byl přístup, který říkal: z Římany přichází do naší země hřích. Přichází hodnoty, které my nemůžeme přijímat. Jenom samotným stykem z Římany a s lidmi, kteří uznávají řeckou kulturu, se znečišťujeme. Jediný možný způsob, jediné možné řešení toho je, abychom se maximálně separovali, abychom se oddělili a pokud možno se s nimi nestýkali. Vytvořme vlastní skupiny, vlastní oddělené skupiny, které si budou žít pokud možno sami pro sebe a podle svých zákonů a maximálně omezí možnosti styku s Římany a s helenskou kulturou. Takže na jednu stranu asimilace, na druhou stranu izolace. Teď se zeptám, já na vás sice moc nevidím, jak mi svítí reflektor do očí, ale zkusím dát takový hlasování. Co si myslíte, byl správný ten přístup asimilace nebo ten přístup izolace? O, děkuju. Kdo hlasuje pro to, že byla správná asimilace? Skoro nikdo, dobře. A kdo hlasuje, protože byla správná izolace? Tak, to vidím víc rukou, pár se jich zvedlo. Přátelé, byl to chyták. Já si myslím, že nebylo správný ani jedno, ani druhé. Já si myslím, že tím správným přístupem nebyla ani asimilace, ani izolace. A že ten přístup ukázal právě Ježíš, když začal chodit po tehdejší izraelské zemi. Tak Ježíš nedělal ani jedno, ani druhý. Ježíš na jednu stranu nikdy nezhřešil a nikdy neudělal žádný kompromis s hříchem. Ale na druhou stranu plánovitě chodil mezi ty největší hříšníky a vůbec se nebál, že by se znečistil. Vůbec se nebál, že by ho nějak ovlivnili nezdravě ke svým hodnotám. Protože on mezi ně chodil z lásky. Chodil mezi ně proto, že mu na nich záleželo. A přátelé, nejenom, že se Ježíš nemohl znečistit jejich hříchem, ale Ježíšův dotek očišťoval. Ježíš se nemohl znečistit, Ježíš očišťoval. A představte si, že pokud jste křesťaní, tak tenhle Ježíš teď žije ve vás. A je úplně stejný. Je to úplně stejný Ježíš, milující s Boží láskou a s Boží mocí. Ježíš, který nechce, abychom se separovali do svých oddělených skupení, ale stejně tak nechce, abychom se asimilovali s tímhle světem a s jinou hodnotami kolem. Ale abychom do toho světa přinesli Boží život. A tím základem, když se nám to podaří, že ten Boží život skutečně do toho světa budeme vnášet, bude, když si budeme vědomi, kým jsme, čili své identity. Toho, že pokud jsme uvěřili, tak je v nás Boží život, Boží moc. Když se podíváte na to, když se třeba Ježíš bavil se samařskou ženou, ve 4. kapitole Janova evangelia, tak když tam s ním mluvím, tak jí říká, kdo by se napil z vody, kterou mu dám já, nebude žíznit nikdy. Ale voda, kterou mu dám, se v ním stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Tu ženu to zaujalo, moc tomu nerozuměla, Ježíš jí to musel vysvětlovat. Ale bylo to pro ní něco velice lákavého. A to je přesně ta Boží cesta, ta Boží nabídka, ten Boží plán pro každého, kdo zná Ježíše. Je v nás Boží život, je v nás pramen života, který může tryskat k lidem kolem nás. A když se podíváte na Ježíšův život, jak vypadal, když chodil po Jeruzalémě, po tehdejším Izraeli, tak si možná vybavíte příhody, kdy se ho zejména tehdejší náboženští představitelé snažili nachytat nějakým způsobem, protože se jim nelíbilo jeho chování. A dost často se ho snažili nachytat právě na tenhle rozpor mezi hodnotami židovství a hodnotami helenismu. Bylo to třeba při té otázce kamenování cizoložnice, anebo daně císaři. A vždycky se ho snažili nachytat na to, že Ježíš buď řekne jedno jasné stanovisko, a tím pádem se přikloní k židovství a bude možné jít za Římany a říct jim, tenhle člověk narušuje římské zákony, anebo naopak se přikloní k těm římským a helenským hodnotám a bude možné jít za Židy a říct jim, tenhle člověk narušuje židovské zákony. Ale Ježíš to vždycky nějak utekl, vždycky nějak odbočil stranou a de facto se úplně nepřiklonil ani k jedné, ani k té druhé skupině. Ale dal v té situaci najevo Boží život, Boží lásku, Boží moc. Zrovna to setkání s tou ženou, kterou chtěli kamenovat za cizoložstvo, bylo v tomhle krásné, to je moje oblíbená příhoda, oblíbený příběh, najdete ho v 8. kapitole Janova evangelia, já ho tu nebudu číst, ale prostě Ježíš se setkává s ženou, která zhřešila podle židovského zákona. Ve starém zákoně je trest kamenování za to, co spáchala. Ale Ježíš mi říká, já tě neodsuzuji, já tě přijímám. A to změní život té ženy. Ježíš zahambí ty, kdo jí chtěli kamenovat, protože jim ukáže na jejich vlastní hřích. Ale zároveň Ježíš nebagatelizuje hřích té ženy. Řekne jí, jdi a už více nehřeš. Ale to už je spíš takový důsledek toho, že ta žena se setkala s Božím životem, s přijetím, s Boží láskou skrze Ježíše. To je to, co mění lidské životy a to je to, co i vysvobozuje od hříchu. Od hříchu nevysvobodí dodržování správných pravidel. Od hříchu vysvobodí Boží život, který je v nás. Je takový krásný verš v první kapitole Janova evangelia v 17. verši. Tam se říká, zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. To je zásadní rozdíl. Zákon byl dán. Je tady litera, která se musí dodržovat. Ale novozákonní křesťanství, milost a pravda, to není dáno. To se stalo. To se stalo skrze Ježíše Krista. Ježíš nepřinesl nový přehled pravidel, co se smí a co se nesmí. Ježíš přinesl milost a pravdu. A tu milost a pravdu žil v každém dni svého života. On ji jenom nevyučoval, ale byla vidět na jeho životě. Když se setkával s lidmi, tak skrze něj proudil Boží život. Protože si byl jistý, kým je. Byl si jistý, k čemu ho Bůh poslal. Byl si jistý, že je v něm moc Ducha Svatého pro proměnu tohoto světa. A když se tu mluvilo o těch bezdomovcích, mezi které chodím, tak oni se mě občas zeptají, když tu tak mluvíš o tom Ježíši, tak ty jsi ho někdy viděl? Já jim říkám, no, jak se to veme? Svýma očima jsem ho neviděl. Ale když jsem kdysi uvěřil, tak jsem uvěřil, protože jsem se setkal s lidma, na kterých jsem ho viděl. To je přesně to, jak to má dneska fungovat. Občas má někdo zážitek, že se opravdu setká nadpřirozeně s Ježíšem. Ale není to obvyklé. Většina lidí se setká s Ježíšem skrze jiné lidi. Skrze ty, kteří ho znají. A ve kterých je jeho život. A přátelé, to je Boží plán pro každého z nás, kdo jsme tady. Pro mě, stejně jako pro vás. Ať jsi starý nebo mladý, ať jsi kluk nebo holka, ať máš vysokou školu, nebo jsi vyučený, ať máš v životě spoustu problémů, nebo jsi zrovna v pohodě, tak se skrze tebe může projevovat Boží život. Jestli se setkáš osobně s Ježíšem, tak ten Ježíš žije v tobě. A ten Ježíš chce proměňovat tvůj život, ten Ježíš ti chce dávat jistotu, kým jsi. A ten Ježíš chce, aby tenhle život skrze tebe proudil k druhým lidem. A není to nepříjemná povinnost, ale je to dobrodružství. Je to velké dobrodružství, ke kterému je každý z nás pozvaný. A já myslím, že těch příležitostí k tomu dobrodružství bude víc a víc i v téhle zemi. Je to Boží plán, je to Boží vůle, blíží se to a je v tom místo pro každého z vás. I pro ty z vás, kdo se cítíte jako úplný zoufalci, že se vám nic v životě nedaří, nic vám nejde, nic nefunguje, tak ti říkám, Bůh tě takhle nevidí. Bůh tě vidí jako svýho syna, jako svoji dceru a může a chce si tě používat. A tady skončím. A pomodlím se za to ještě. Ale tak se modlím za každého v téhle místnosti, aby si skutečně byl jenom toho, kým je v Kristu, aby měl plnou jistotu, že je Boží syn, Boží dcera, že jsou mu odpuštěny jeho hříchy, protože Boží syn Ježíš Kristus za ně zemřel a vstal z mrtvých. Modlím se za to, Pane, pokud je tu někdo, kdo to ještě nepřijal, tak aby zrovna dneska mu to zasvítilo a mohl tomu porozumět a mohl to přijmout. A modlím se za ty, kdo to už přijali, Pane, aby opravdu byli těmi zdroji Božího života, aby věděli, kým jsou, aby věděli, k čemu si je poslal, aby se ten Boží život skrze ně šířil ke každému, s kým se setkají. Děkuji ti, že je to tvůj plán, děkuji ti, že je to tvoje vůle, kéž se to děje, Pane. Amen.